Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, September 29 mwaka wa 2017, ambapo twasikika pia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, pamoja pia na 107.5 FM Nairobi, na vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hii leo, ambapo baadaye tutakuletea kipindi cha Live Talk, tukizungumzia maandalizi ya michuano mikubwa kama vile ya CAF kwa nchi za Afrika Mashariki. Lakini katika habari za dunia hii leo, baadhi ya habari tulizokuandalia ni kwamba maandamano yaliyoitishwa na wanachama wa upinzani nchini Zimbabwe yatawanywa hii leo baada ya polisi na vijana waliovalia nguo za chama kinachotawala ZANU-PF kushutumiwa kuwavamia.
Na katika habari nyingine, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa hii leo limeidhinisha uamuzi wa kuongeza muda wa tume ya uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu.
Hizo basi ni
baadhi ya habari ambazo tumekuandalia, lakini sasa tunaenda moja kwa moja kwa habari muhimu za dunia. Na baadaye vile vile tutakuwa na Live Talk leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo tutazungumza mengi zaidi tukiwa na mwenzangu Idi Ligongo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Maandamano yaliyoitishwa na wanaharakati wa chama cha upinzani cha Zimbabwe ZPF yametawanywa hii leo baada ya polisi na vijana waliovalia nguo za chama kinachotawala kushutumiwa kwamba wamewavamia. Upinzani unalalamika kutokana na kuzorota kwa uchumi wa nchi hiyo. Waandamanaji hao, wengi wao wakiwa vijana, waliimba nyimbo zilizosema kwamba wamechoka kupiga magoti, huku wakitembea kwenye barabara za mji mkuu wa nchi hiyo, Harare. Mmoja wa waandamanaji hao, Promise Mkanazi, ameambia Sauti ya Amerika kwamba licha ya polisi kutumia nguvu kuwatawanya, wanachama wa Movement for Democratic Change, MDC, wataendelea na maandamano hayo hadi pale uchumi wa Zimbabwe utakapoimarika. Wiki jana wa Zimbabwe walinunua bidhaa za chakula na kuziweka manyumbani mwao kwa kuhofia mfumuko wa bei, na kupelekea kukamatwa kwa mhubiri maarufu nchini humo, Ivan Mawawire, kwa tuhuma kwamba alikuwa anachochea wananchi. Hata hivyo, mashtaka yaliyomkabili mhubiri huyo yalitupiliwa mbali na mahakama. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ile limeidhinisha uamuzi wa kuongeza muda wa tume ya uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi, ikiwa ni pigo kwa kundi la nchi za Kiafrika lililojaribu kubadili wajumbe wa tume hiyo. Baraza limepitisha uamuzi kwa kura 22 dhidi ya kura 11 na wajumbe 14 hawakupiga kura. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linaeleza kwamba maelfu ya wakimbizi kutoka Burundi wanaendelea kushinikizwa kurejea nyumbani, ambako bado wako katika hatari ya kuuawa, kuteswa au hata kubakwa. Shirika hilo limesema kwamba hali inaendelea kuwa tete katika nchi ya Burundi miaka miwili baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuanza muhula wake wa tatu. Walinda usalama wa Umoja wa Mataifa wamepelekwa katika eneo la Uvira, ambapo ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mapigano kuzuka kati ya makundi yaliyojihami na jeshi la nchi hiyo. Ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO umesema kwamba vikosi vyake vimepelekwa huko ili kuzuia mashambulizi yoyote mengine kutokea katika mji huo ulio kwenye mpaka wa nchi hiyo na Burundi. Mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika ameripoti kwamba wanamgambo wa Maimai ya Kutumba walituma boti nne zilizojaa wanaume waliojihami kuvamia daraja moja lililo karibu na ziwa Tanganyika. Mkuu wa wilaya ya Uvira Stephen Milenge Matundanya amesema kwamba vikosi vya serikali vimewaondoa wanamgambo hao kutoka mjini na kwenye vijiji vilivyotekwa na kundi hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Mkanyagano wa watu kwenye daraja la treni katika mji mkuu wa biashara wa India wa Mumbai umesababisha vifo vya takriban watu 22 na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa wakati wa msongamano mapema hii leo. Msemaji wa shirika la reli la India amesema idadi hiyo huenda ikaongezeka. Dazani za watu waliokuwa wakijikinga mvua kwenye daraja hilo liloko kwenye kituo cha treni cha Elphinstone wakati mvua kubwa zilikuwa zikinyesha. Kiini cha tukio hilo hakijabainika wazi, ingawa kuna ripoti kwamba sehemu za daraja hiyo huenda ziliporomoka na kuangukia watu waliokuwa chini na kusababisha hali ya taharuki iliyopelekea mkanyagano huo. Daraja hilo linaunganisha kituo cha Elphinstone na kile cha Parel katika mji wa Mumbai ulioko kusini mwa India. Wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kambi ya kijeshi mapema leo karibu na mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kuwatumia wajitoa mhanga kulipua mabomu waliotumia magari wakifuatiwa na wapiganaji waliokuwa na silaha nzito pamoja na roketi. Gavana wa jimbo la Lower Shabir, Ibrahim Aden Naja, ameambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali kwamba wanamgambo hao wameshambulia eneo karibu na mji wa Barire, kilomita 47 kusini magharibi mwa Mogadishu. Naja amesema wanajeshi wa serikali walijibu vikali mashambulizi hayo ya saa 10:30 asubuhi kabla ya wanamgambo kufanya shambulio la pili, ambapo mapigano makali yalizuka. Kundi la Al-Shabaab limedai kuua wanajeshi kadhaa pamoja na kuteka magari 11, 5 yakiwa ya kivita. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba takriban watu 15 wameuawa.
Naam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili, ambapo hii leo tutaangalia namna nchi za Afrika Mashariki, eneo ambalo huzungumzwa Kiswahili, wanavyoandaa mashindano makubwa kama yale ya CHAN, Kombe la Mataifa ya Afrika. Ninayekualika hapa ni mimi Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, halikadhalika tunaye mwenzetu ambaye yuko katika studio zetu za Mombasa, Joseph Kioko. Lakini wageni wetu mpaka hivi sasa ambao tunao katika line ya simu ni Musa Mkwisu kutoka nchini Tanzania, mchambuzi wa masuala ya michezo. Lakini tunaye vile vile Reverend Ndikurio ambaye yeye ni msimamizi wa michezo katika serikali ya Burundi, tukizungumza naye moja kwa moja kutoka nchini Burundi. Musa, tunajua inabidi ukimbie kidogo afu tarejea tena, labda tungeanza na wewe moja kwa moja. Unadhani tatizo liko wapi kwa nchi za Afrika Mashariki kushindwa kwa namna moja ama nyingine kuandaa michuano mikubwa kama yale ya mataifa Afrika, hasa ukizingatia mchezo wa mpira wa miguu, soka, kandanda, kabumbu, ndinga, majina yote hayo ndiyo yanayoaminika sana kuwa mchezo mkubwa katika eneo hilo la Afrika Mashariki?
Kwanza asante sana Idi Ligongo, na nikirejea katika swali lako ni kwamba tatizo kubwa ni miundombinu. Kumbuke kwamba kwa mfano taifa kama la Kenya miaka 21 iliyopita walishindwa kuandaa michuano ile ya Africa Cup of Nation, yani kwa maana ya mataifa haya ya Afrika, mara baada ya kutokuwa na miundombinu mizuri. Lakini hilo pia lilikuja kuibuliwa baadaye na aliyekuwa rais wa CAF Issa Hayatou, ambapo rais wa Kenya wakati huo mzee Daniel Arap Moi aliandika barua rasmi kwa shirikisho hilo kuwafahamisha kwamba taifa la Kenya halipo tayari kuandaa michuano hiyo, na sababu kubwa halikuwa ni swala la miundombinu, lakini tukio hilo limekuja kutokea tena baada ya miaka 21. Leo hii tunashuhudia Kenya ikipokwa kuandaa michuano ya CHAN, moja kati ya michuano ambayo inahusisha wachezaji wa bara la Afrika wanaocheza katika ligi ya ndani, na sababu kubwa ni kutokuwa na uimara katika miundombinu. Na matokeo yake shirikisho la soka barani Afrika CAF limeamua kuinyima nafasi hiyo Kenya mara baada ya kutoridhishwa na uandaaji wa michuano hiyo. Na ukumbuke kwa sasa CAF wanaongozwa na Ahmad Rahia kutoka nchini Madagascar, na hili ndio tatizo la eneo la Afrika Mashariki na Kati. Japokuwa tunashuhudia taifa kama Kenya wamekuwa imara katika michezo hile ya kukimbiza upepo kwa maana ya riadha, lakini bado haijawa imara katika kuandaa michuano mikubwa. Ingawa tunashuhudia leo hii wana wachezaji wakubwa, mtu kama Victor Wanyama, McDonald Mariga, mmoja kati ya watu ambao pia wamecheza katika soka barani Ulaya. Kwa hiyo ni swala ambalo kwangu mimi naona kuna namna ambavyo Afrika Mashariki tunahitaji kuongeza nguvu, japokuwa tumeshashuhudia hivi sasa kwamba mchezo wa soka ni mchezo ambao unalipa.
Asante sana Musa kwa utangulizi huo. Ni moja kwa moja niende kwako Reverien Ndikurio. Reverien, hebu tueleze, tunajua unasimamia michezo hapo nchini Burundi. Je, ambayo anazungumza bwana Musa Mkwisu unadhani yana mashiko kwamba nchi zetu, nyinyi viongozi ambao mnasimamia michezo katika eneo hilo, ukanda huo wa Afrika Mashariki, hasa mkiwa pengine kwenye chombo chenu kile cha SEKAFA ambacho kinasimamia michezo ya nchi za Afrika Mashariki na Kati, kuna tatizo gani?
Ni kweli kuna tatizo za miundombinu, kwa sababu nchi nyingi za hapa East Africa tuna viwanja vya kuandaa michezo ya kimataifa kama hii michezo ya CAN, kwa sababu unajua kuna viwango vinahitajika ili mtu aweze kuandaa michezo hiyo, na nchi zetu hazina hivyo viwango. Ninafikiri hata upande wa CAF wameagiza wakati tulikuwa Morocco kwamba nchi zote zijiandae, kwa sababu tumepandisha hata nani matimu ambayo itashiriki kwenye CAN, na hiyo itakuwa vipato vikubwa kwa nchi za East Africa, kwa sababu hatuna vile viwanja vingi, kwa sababu kama ni matimu 24 itashiriki, kuwa na viwanja vya mazoezi, kuwa na viwanja vya michezo vya tahari ya juu, hiyo itakuwa ni shida. Lakini sisi upande wa East Africa nafikiri na tuna vikao marumu vya SEKAFA, tumesema hatuwezi kuandaa kuanzia juu, ngoja tuanzie kwa watoto, tuandae hizi za ndogo ndogo za watoto anda 15, 17, 20, ili baadaye tupande kwa mpaka kwa kane kwa kuandaa michezo mikubwa mikubwa hii ya kane ya kishane. Unaona Kenya wameyanyanganya, ilikuwa imejitahidi, imesema inaweza, lakini baadaye wakaona kwamba haiwezekani. Inatokana perhaps na mambo yanayoendelea Kenya ya uchaguzi, serikali haikuandaa vizuri, lakini umeona Rwanda imeweza kufanikisha, na nafikiri baadaye tunaweza tukaandaa hiyo michezo, lakini sasa hivi tuna changamoto ya kujipanga ili na sisi tuweze kuandaa michezo hiyo na kufanikisha. Tuna wachezaji wazuri, lakini hatujafikia kiwango cha Afrika Magharibi, Afrika Kati kama nchi za Cameroon, na tuna changamoto za kufanya ili tuweze kufikia kiwango hicho.
Na shukran sana Reverend Ndikurio hapo ulipo. Na naona sasa, msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikuwa ni Live Talk, sasa tumkaribishe mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko, ambaye amekuwa akifuatilia suala hili kwa muda mrefu na ametuletea ripoti kadhaa, hususan na wiki iliyopita na wiki hii pia, kuhusiana na suala hili. Na Josephat, nikikaribisha, labda tuanze tu kwa kutueleza jinsi ambavyo, kwa kufuatilia kwako, ni nini ambacho huwa wanaangazia hao wanaoratibu masuala haya ya kuhakikisha kwamba nchi fulani ina uwezo au mji fulani una uwezo wa kuendelea na michezo hii au michuano hii?
Mara nyingi shirikisho la kandanda ambayo ni mwanachama wa FIFA inapotoa nafasi, na pia mashirika mengine yanayofanya michezo kama riadha na michezo mingine, kwanza kuangalia uwezo wa nchi ambayo imestawi vizuri, haina msukosuko wa kivita ama mgogoro mbaya wa uongozi, kisha ombi lake kukubalika, inakuwa miongoni mwa wale waliotuma maombi, na ikipita napata ile fursa. Inaofuata kutoka hapo ni kuangalia uwezo wake, sasa wamepata nafasi hiyo ndio, lakini uandaji wa viwanja huko namna gani? Namna ya kupokea wageni, wageni lazima waingie katika hoteli fulani, ili vipimwe na uwezekano wa kupokea wageni kiwango fulani, hata milioni kadhaa ama elfu ngapi wanaohudhuri ile nchi. Na kutoka hapo sasa waangalie yale matayarisho na yatakamilika kwa kipindi kinachohitajika. Sasa hivi tunaporudisha kwamba yale yote yametekelezwa, uandaaji wa viwanja, hoteli na msingi na kila kitu imekubalika na imepitishwa, basi tupate fursa moja kwa moja kuandaa mchezo hiyo bila kupingwa.
Kioko
Naam,
Kioko, ni baadhi ya maoni nimekuwa nikiona wasikilizaji wengi baada ya habari hii kuchipuka kuhusiana na Kenya. Wengi waliuliza ni je, mwaka uliopita Rwanda iliweza kuandaa mashindano haya. Sasa wakauliza je, Rwanda iko ilikuwa tayari kabisa nchi mji wa Kigali kuliko jinsi ilivyo mjini Nairobi. Labda kujibu kwa haraka nimpishe mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee.
Kweli Rwanda ilifanikiwa kuandaa mashindano ya CHAN na Kenya ilifungiwa hatua za mwisho ikiwa inakaribia ndicho ubrabati wa viwanja na haikufikia kile kiwango cha Roma. Lakini sababu moja imesemekana hani ilishikanisha mambo mengi, mradi wa uchaguzi siasa ikawa nyingi, na pia kuandaa mashindano kama kidogo na ndani yake ni maandalizi.
Asante sana Josephat Kioko. Tuna msikilizaji kutoka nchini Kenya, Labano. Labano, karibu katika Live Talk, hebu tusikilize kile ambacho ulichokuwa nacho nda kuchangia.
Asante sana kwa majina, ni Lapa Nikikete, nakaa jiji linaitwa Sango ya Malakisi, kaunti ya Bungoma.
Naam, tunakusikiliza bwana Laban.
Kwa maoni yangu ninaona ya kwamba serikali zetu za Afrika Mashariki tunakuanga na shida ya uongozi kwa ajili tunapopiga kura tukimaliza, hakuna siku ya mapumziko. Wale mawaziri ambao wanachaguliwa hawafanyi majukumu yao vile inatakikana, wanakuwa tuna majukumu ya kuimbia serikali tu, na hata wanasahau kazi ambayo inatakikana ifanye kama kutengeneza viwanja hivi. Hata tuna huzuni sana wakati tulisikia wanariadha wetu walienda nchi za nje kukimbia, sijui hata walikosa fulana za kuvaa. Sasa shida ambao tuko nazo katika nchi zetu za Afrika Mashariki, hatujasimamisha umoja kabisa na ufisadi, na ufisadi umepiri kila kiongozi. Sasa hawawezi kukumbuka kitu ambao kinakuja nyuma ama kinakuja mbele.
Asante sana bwana Laban kwa maoni yako hayo. Basi tuendelee na vilevile vile, bahati nzuri hapa tunaye mtu ambaye anasimamia michezo nchini Burundi kwa namna moja ama nyingine, kama mwanachama wa Afrika Mashariki. Burundi naamini kabisa wanapokaa viongozi wa nchi hizo hukaa na kuzungumza masuala mbalimbali juu ya namna gani wanaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba ramani ya Afrika Mashariki inakuwa ipo katika mchezo hasa soka. Sasa hebu tueleze bwana Reverend, kwa nyinyi ambavyo huwa mnakutana katika mikutano mbalimbali hasa kwa viongozi wa Afrika Mashariki, kuna ile hali ya kukaa na kujadiliana kusema kwamba pengine tushirikiane kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha nani anaweza kuandaa michuano fulani na mkamsaidia?
Naweza nikasema kwamba sisi tunajadiliana, lakini kuna watu wanasema kuna matatizo serikali hadi usike sana, lakini nataka nikwambie kwamba East Africa bado tuko nyuma kwa sababu hata mpira wenyewe hauna mashabiki. Kuna nchi kama Tanzania, kama mechi ya Simba Yanga unakuta wako juu, lakini sehemu nyingine unakuta viwanja viko tupu na serikali haina morale, haina ile motisha ya kusema mimi niandae hiki kwa sababu watu watafurahi na nini. tunajua kwamba sisi East Africa kwanza tunajalau, watu wanapenda mataifa ya nje, unakuta wako Chelsea, wako Manchester, wako wapi, lakini ukienda uwanjani unakuta viwanja viko tupu. Na hiyo tuiweke mbele na wajue kwamba ili serikali ijipe morali ya kuandaa timu na kuandaa kitu, ni mpaka uone kama watu watakuja uwanjani au watalipa au watafanya kuna changamoto nyingi za kufanya hapa East Africa. Sio mtaramie serikali, sio mtaramie chama cha mpira, lakini ni mchakato mzima wa kuendesha mpira ndani ya East Africa, kwa sababu timu nyingi zipo lakini hazina mashabiki, watu wanacheza, hata inchi timu ya taifa inacheza, watu hawajai uwanjani. Hiyo yote haipelekee serikali kuwa na morali ya kuandaa michezo ya kimataifa. Na nafikiri kuna mengi ya kufanya, lakini tunasema lazima tufanye yoyote inawezekanayo ili tufanikishe kuwasawishi wadau wote, sio mpaka serikali tu, kwa sababu unajua kuandaa michezo kama ya kimataifa, uulize CAF, uulize FIFA ili uandae, lazima serikali itoe hela za kutosha. Na serikali inatoa kwa sababu inaona watu wana ule na mwamko wa kupenda kitu. Sasa hiyo nayo inachangia, ndio maana tunasema sisi wote tujihusishe, sio kulaumiana, lakini tujihusishe wote ili tuchangie kuandaa michezo ndani ya East Africa. Unajua ndani ya East Africa tuna timu ya Uganda, sawa, inashiriki kwenye kane, lakini hakuna timu nyingine. Na hiyo ni changamoto nyingine ya kufanya, kwa sababu kama timu moja ya Uganda ndiyo inashiriki, na hiyo bado tuko nyuma kabisa. Lazima tujiandae. Sisi Burundi tumejipa vision ya kusema 2026 tujiandae tuweze kufika kombe la mataifa ya dunia World Cup, lakini hiyo inatubidi tuanzie kwa watoto miaka 12, 13, 14 kwenye matarafa yote, mikoa yote, watu wachangamuke, wajue kwamba mpira ni sawa, ni mpira ni kuburudika, lakini ni biashara.
Asante sana Bwana Reverend Ndikurio, bado kuna mengi tu ya kuzungumza. Hivi sasa tuna msikilizaji Ocheng George kutoka nchini Kenya. Ocheng, karibu sana kwenye huu mjadala wa leo. Naamini kabisa we ni mpenzi sana wa michezo, japo sijui kama ni mpenzi wa timu gani hapo Kenya.
Asante sana ndugu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi ni mpenzi wa soka hapa nchini Kenya, naunga mkono timu ya Gor Mahia, na ukiendelea kule majuu mimi ni shabiki wa Manchester United. Sasa nikizungumzia kuhusu masuala ya soka hapa Afrika Mashariki, ni kwamba wale wanaosimamia soka Afrika Mashariki ndio wale watu ambao hawako na nia ya kuangalia kwamba tunaimarisha hii soka pamoja na serikali tunayo tulioko, kwa sababu kama hii unasikia Kenya ilishindwa kuandaa hii mchuano wa CAF, wale wanaosimamia soka wanalaumu serikali ya kwamba ilishindwa kujenga viwanja vilivyoahidi, na pia wale ambao wana serikali wanalaumu wale wasimamizi wa kabumbu nchini. Sasa ikiwa tutamaliza tutawacha kulaumiana, basi tutapata ya kwamba tunaimarisha huu kabumbu barani Afrika na hasa Afrika Mashariki, kwa sababu taifa la Rwanda imewahi andaa shindano hii. Na kwa nini sisi kama Wakenya tushindwe? Sijui kwa nini Uganda washindwe, na ilhali tuko na nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha soka katika bara letu na hasa Afrika Mashariki. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya.
Asante sana Bwana Ochieng kwa kutupasha hayo, na kama alivyoeleza hapa Reverend Ndikurio kwamba na ni jambo la msingi la kutafakari vile vile, si kuilalamikia tu serikali, ni vile vile je, mashabiki, kwa sababu huwezi kuleta michuano mikubwa alafu uwanjani uwanja wa kuingia watu 65,000 wanaingia watu 2,000.
Naam, bila shaka. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idi, umesikia Ochieng George ameleta maswala ambayo pia tunaweza husiana na siasa, kwa sababu kama chama kinachotawala Kenya wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013 walizungumzia kuhusu jinsi watakavyo karabati viwanja na kuhakikisha kwamba wanaweza kuandaa mashindano kama haya. Lakini tutazungumza hayo baadaye. Kwa sasa tumsikie mwenyekiti wa chama cha soka huko nchini Kenya anavyosema.
Nafikiri ni kusema kwamba tulikuwa Accra katika mkutano wa CAF. CAF executive ulikuwa Ghana. Kulikuwa na mchezo pia wa ile zone wanaita wafu jana katika Ghana na Nigeria. Na tulikuwa tumeitwa kuenda kujiwakilisha na kusema tuko tayari kivipi kuandaa chani. Vile mvujua kulikuwa na inspectors kutoka CAF hapa wiki iliyopita. Kwa hivyo ilikuwa wameniita niende na mwenzangu kutoka government tukaeleze tumejitayarisha vipi. Tulikwenda kule tukajieleza, tukaona presentation nzuri. Tukasikiza pia ile ripoti kutoka kwa wale wakaguzi. Na baadaye jioni wakasema kwamba kwa sababu ya shida tulionayo katika siasa na kwa sababu hawajui wanatarajia lini tutamaliza uchaguzi lini na tuwe na president lini, hatuwezi kuhakikisha kwamba Novemba mwezi wa 11 tutakuwa tayari na kwamba hakutakuwa kuna siasa hapa Kenya. Kwa hiyo sababu moja kubwa, waliona ni heri wape nchi nyingine hiyo nafasi ya kuhost CHAN. Obviously tulikuwa hatukubaliana nao kwa sababu tuliona Kenya hakuna shida, hakuna mtu anapigana na mwingine. Siasa inaendelea lakini football inaendelea. Lakini kwa maoni yao, kwa sababu ukiangalia wengi wao nchi waliotoka, ukiangalia kuna shida ya kisiasa na ikiwepo basi huwezi kufanya mambo kama haya. Tulikuwa tunakataa kwa sababu kuna nchi zingine nyingi kama vile Brazil ama wengine walikuwa na shida sio kama yetu lakini tofauti, na walifanya sio CHAN. Walifanya World Cup ama wakafanya Cup of Nations, najua mnajua vizuri mambo ya Gabon ama Brazil. Lakini unajua pia ilikuwa ni wajibu wao. Lazima walikuwa waamue sasa, kwa sababu wakosa kuamua sasa CHAN haingeweza kufanyika mwezi Januari. Kwa hivyo waliamua hivyo, atukubaliana lakini lazima tuendelee mbele. Na katika hayo tukakubaliana na president wa CAF Bwana Ahmad kwamba World Cup under 17 na under 20 inayokuja, Kenya itapewa kipaumbele. Kenya itapewa nafasi ya kwanza. Na CAF ya tusupport kwa sababu kila continent itapea nchi moja. Wakishabadilisha njia ya kufanya kule India mwezi ujao. Na tunatarajia kwamba mwezi wa pili huu mwaka Kenya itatuma bid yao na tutaweza kuendelea kufanya under 17 ama under 2019 hapa Kenya. Kwa hivyo sasa umesikia kutoka kwa serikali wakisema kwamba kazi ya viwanja itaisha, na kazi ya viwanja ikiisha itaisha kabla mwezi wa pili ndio tuweze kufanya bid, ndio sasa Kenya kutoka hapa kuendelea mbele tuwe tayari, kwa sababu kuna pia ile women AFCON itakuwa 2020, hiyo bado haijapeanwa, na kuna under 17 na under 20 World Cup ambayo tutakuwa tunaweza kuangalia. Kwa hivyo ni kusema kwamba hayo yameisha, sasa tunaangalia mbele ndio tuweze kumaliza kutengeza Kenya iwe tayari.
Asante sana. Ni Nick Mwendwa huyo, mwenyekiti wa chama cha soka nchini Kenya.
Naam, basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk, na tutaendelea na matangazo yetu muda mfupi tu ujao. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa wale wote ambao mlikuwa mnatusikiliza kupitia kwa njia ya redio, tunasema shukran za dhati kabisa kwa kutusikiliza. Katika Live Talk tulikuwa tunazungumzia maandalizi ya michuano mikubwa Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu BMJ Muridhi.
Naam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni matangazo yetu ya Live Talk ambapo hii leo tunazungumzia maandalizi ama jinsi ambavyo nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati zinavyojiandaa kwa baadhi ya michuano katika eneo hilo. Na hivi sasa Idi Ligongo anafahamishwa na msikilizaji mmoja anajulikana kama Amiani, na tumai ni yule msikilizaji anayepiga simu kutoka Tarbo. Karibu msikilizaji, tueleze jina kamili alafu tupe maoni au mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Ni kweli wakati wa kampeni iliyopita serikali ilikuwa imeahidi kutengeneza viwanja, na ni uzuri sana sisi kukosa CHAN. Nafikiri wakati mwingine wajitahidi. Kile ambacho kinafanya nasema hivyo, kuna wachezaji wengi sana hapa Kenya, hata wengine wameenda kule ng'ambo kuchezea kule, kwa mfano Wanyama na hata Olunga juzi. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni vizuri hata hao wachezaji wakitoka nje wawe na ile ari ya kuja nyumbani na kuweka motisha kwa ujenzi wa hizi viwanja. Ilikuwa ni vibaya sana kwa sababu tulikosa mengi. Ikiwa michezo hiyo ingeliletwa, tuseme wachezaji wengi sikivi, hasa wale ambao wanatoka wanatoka sehemu mbalimbali, hata vijana wa shule wangelifaidika pale. Watu wangelikuja na alafu watambue talanta yao ya uchezaji. Asanteni.
Asante sana Amiani, wasalimi sana huko Tarbo nchini Kenya. Sasa turejee kwake Josephat Kioko. Tumemsikiliza mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu nchini Kenya, Nick Mwendwa, akieleza kwamba nia ya serikali ya Kenya, nia ya Kenya ni kuwa mwenyeji wa michuano ya kombe la dunia la vijana kwa wasiozidi umri wa miaka 17 hapo mwaka 2019. Je, huu mshawasha upo kweli ama kwa mazingira unayoyaona? Manake Josephat Kioko, una ripoti michezo hapo Kenya, kwa hali jinsi ilivyo michuano ya kombe la dunia ni mikubwa zaidi ukilinganisha na ile ya CHAN. Sasa je, Kenya iko tayari? Na ukiangalia hapa ni miaka miwili tu.
Ni kweli wamezungumza hayo kwamba vile viwanja vikikamilishwa bado wanaweza wakarusha maombi zaidi kandaa michezo kama ya vijana, na wao wamejituma zaidi kwamba imekuwa wamekamilisha ratiba yote na viwanja viko tayari, hivyo kwa sababu hii kazi tayari inaendelea. Alikuwa imesalia kidogo tu, wao wanajishawishi na kusikitika kwamba hawangeweza kuokoa ile hali ya kupenda nafasi na shirikisho la CAF, kwa sababu wao wamesema muda umekwenda sana, Januari ni karibu sana.
Asante sana. Tunaye vile vile Musa. Musa, najua umerejea tena. Hebu sasa tueleze kwa mazingira ambayo yapo kwa nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu Kenya tayari ina wachezaji wakubwa wanaochezea ka soka la kulipwa barani Ulaya, hali kadhalika nchi ya Burundi wapo wachezaji wazuri tu, hata Rwanda, Tanzania nayo, japokuwa Tanzania inaelezwa kwamba ushabiki ni mkubwa zaidi pengine. Sasa hebu tueleze kwa mazingira haya ambapo yapo, na tumesikia kwamba Tanzania nayo iko katika hatua ya kutafakari namna ya kuandaa michuano mikubwa kama hii. Hali iko vipi?
Hali kwa Tanzania, moja kati ya vitu vizuri kwetu ni ukitazama ni ule uwanja mkubwa wa taifa jijini Dar es Salaam ambao kwa sasa unafanyiwa matengenezo kuweza kupata nyasi bora kabisa, lakini bado changamoto ya viwanja imekuwa ni vikubwa sana. Ukitazama viwanja ambavyo mimi binafsi vinanivutia ni kile cha Chamazi Complex ambacho ni cha timu ya Azam FC, lakini pia na huu uwanja mkubwa wa taifa jijini Dar es Salaam ambao unatarajiwa kukamilika mara baada ya miezi mitatu. Ukumbuke kwamba siku za nyuma kidogo ulifanywa marekebisho wakati ambapo timu ya Everton ilipokuwa ikija kucheza mchezo wao ule wa kirafiki dhidi ya Gor Mahia ya kule nchini Kenya. Lakini pia unaweza kutizama Idi, wakati Gor Mahia na Everton wanakuja, Everton waliwaambia waandaji wa michuano ile kwamba huu uwanja unatakiwa ufanywe marekebisho. Kwa hiyo ukitazama katika sura ya sisi watu wa Tanzania tuko tuna uwanja ule uko sawa sawa, lakini katika sura ya kitaalamu ya kimpira haukuwa sawa, na matokeo yake ukatakiwa ufanywe marekebisho. Kitu kikubwa ambacho mimi nakiona, inatakiwa sasa kwa shirikisho la soka nchini Tanzania, lakini pia Kenya, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki, kusimama katika ile sheria namba 1 ya kati ya 17 ile ya FIFA juu ya kiwanja, kwamba tuhakikishe kwamba jamii yetu inafanya uwekezaji katika viwanja katika eneo kubwa, ili kuhakikisha kwamba tunavutia vijana wa Kitanzania lakini mimi wa mashariki na kati katika eneo lote la Kenya, Rwanda pamoja na Uganda na Burundi, kuhakikisha wanaupenda mpira ili kupata vijana wengi ambao watakwenda kucheza ngambo. Lakini kama tutaendelea na maandalizi haya zimamoto, kwangu mimi naona itakuwa ni safari ndefu, kwa sababu mpira unahitaji maeneo bora. Na kitu kizuri, tuna watu wenye vipaji. Ukitazama mtu kama Mbwana Samata ametoka Mbagala, tunatazama mtu kama Victor Wanyama ametoka huko Kenya, katika hali ambayo watu wengi wanaweza wakashangazwa. Leo hii anacheza katika timu ya Tottenham, kitu ambacho zamani tulikuwa tunashuhudia watu wanacheza katika, yaani tunajaribu kuwatazama tu katika televisheni. Kwangu mimi naona kama mashirikisho ya soka katika eneo la Afrika Mashariki yatafanya uwekezaji wa kutosha katika viwanja na kuwashawishi watu waweze kudhamini, na hakika kwamba vijana wa eneo la Afrika Mashariki na kati watacheza katika eneo bora, lakini pia ustawi wa mpira wa Afrika Mashariki na kati utakuwa bora kuliko hivi sasa ambapo ligi nyingi zinachezwa katika viwanja ambavyo havifai.
Shukrani Musa Mkwisu. Lakini kabla sijakuacha, hebu kwa wale wasikilizaji wetu ambao labda kidogo wafahamu mambo ya riadha au spoti vizuri sana, ni nini kingine ambacho nchi hizi au ile miji ambayo inaandaa mashindano kama haya ufaidika nacho isipokuwa kuwaweka montisha wanasporti?
Kwanza ni sura ya kibiashara. Ukumbuke mji unapokuwa unatangazika, watu wengi wanakuwa na ushawishi wa kutaka kutembelea sehemu hiyo na kutaka kufahamu hali jinsi ilivyo. Na ndio maana leo hii tunashuhudia mataifa mengi yamekuwa yakipandwa na wazimu, naweza nikatumia hivyo katika lugha ya Kiswahili, yani kutamani kuona wanaandaa mashindano kwa sababu watu wanakuwa wanazungumzia. Leo hii unapoizungumzia Brazil, mtu anakuja moja kwa moja anasema ni kwa sababu ya soka, lakini kumbe Brazil ina mambo mengine. Sasa mtu mwingine anakuwa na hamu, anasema leo hii nataka kusafiri kwenda katika mji wa Rio de Janeiro kuweza kutembea, lakini kikubwa zaidi anavutika na masuala ya mpira, lakini kumbe anakutana na vitu vingine. Lakini pia kwa mataifa husika kuweza kutangaza maeneo yao katika hali ya vivutio. Na ndio maana ukitazama hata katika michezo mikubwa wapiga picha za televisheni, moja kati ya eneo wanalochukua, wanaweza kuchukulia eneo la mlima kabla kupeleka katika eneo la kiwanja. Kikubwa zaidi ni kutengeneza hali ya watu kuvutika na maeneo hayo. Lakini pia kibiashara, watu wanakuwa na ushawishi mkubwa kuja kuwekeza katika timu yenu ya taifa. Hivi ndio vitu ambavyo kwangu mimi navitazama katika sura hiyo. Na ndio maana leo hii unaona taifa kama Brazil, moja kati ya vitu vinavyoipa sifa ni mchezo wa soka, ambapo mataifa makubwa, makampuni makubwa yanakwenda kufanya uwekezaji ili kuhakikisha kwamba ni timu ambayo inatajika. Kwangu mimi nalitazama katika njia hiyo. Kwa hiyo kwetu sisi watu wa Afrika Mashariki na Kati, ni vema tuwekeze katika michezo kwa sababu michezo inalipa. Leo hivi nizungumzia Kenya, kwa nini watu wanaifahamu? Wanaifahamu kutokana na wakimbiaji wake ambao wanafanya katika ukimbiaji wa uhodari wa hali ya juu, na matokeo yake watu wengi wamekuwa kivutika na taifa la Kenya katika suala la michezo.
Asante sana Musa. Nikirejea kwako Reverend Ndikurio, sasa wewe ni moja kati ya viongozi wa michezo wa eneo hilo la Afrika Mashariki. Kwa hivi sasa, kama mnakaa chini viongozi wote wa eneo hilo na mnaamua kupandisha timu ama kupandisha kuhakikisha kwamba ukanda huo unaandaa hiyo michezo, hata pengine kwa kushirikiana kwa nchi mbili kuandaa michuano fulani kama ilivyofanyika kwa kombe la dunia la mwaka 2002 ambapo nchi ya Japan na Korea waliandaa michuano hiyo. Je, kwa hivi sasa kwa mazingira yaliyopo, ukiangalia kuanzia miundombinu, ushabiki, mandhari, ni nchi gani kwa ukanda huo unadhani ziko katika nafasi njema ya kuandaa michuano mikubwa?
Hakuna nchi hapa ndani ya East Africa ambayo inaweza kaandaa au nchi mbili, kwa sababu bado kuna matatizo ya miundombinu na kile kiwango chikio kiwango cha viwanja ambavyo vinahitajika hakipo. Lakini kwa mashindano ya ndani ya Afrika ya CAN inatokana na viwango hapo, kama ni under 15, under 17, 20, hapo tunaweza tukajiandaa na kuandaa mashindano ya Afrika au ya kikanda ya Sikapa. Lakini ukienda kwa ngazi ya juu tena kwa World Cup, hiyo ni itakuwa tatizo. nafikiri kama Kenya wamependekeza lazima wafanye kazi kubwa ili waweze kupita, kwa sababu kuna viwango, kuna mainspekta wanakuja, kuna watu unatua kama uwanja wa taifa Dar es Salaam, tunauamini na sisi tunacheza na tunaona tunachezea Ulaya, lakini wa Ulaya wakija wanasema bado kabisa haujaona kiwango cha kuridhisha. Sasa hiyo yote ni changamoto, nafikiri sisi lazima twende polepole na sio haraka, watu wote waelewe. Kama usijilinganishe na mtu mkubwa, kama nchi zimeendelea zimefika hatua, sio lazima ujipime na wao. Watu wamechukua muda mrefu ili wafikie ile sehemu, lazima twende polepole na tuandae michezo kulingana na jinsi tulivyo sisi ndani ya East Africa. Kama Burundi, sisi huku sisi hatuwezi kuandaa mamechi za CAN kwa sababu tunajua sisi tunatumia viwanda vya wananchi, community stadium, na tunaweka mapichi haya ya synthetic pitch, lakini vile viwanja havikubaliki, lakini kwenye development vinakubaliki. Lakini tunaweza kuandaa wachezaji wakenda kucheza nje, lakini hatuwezi kupokea michezo ya kutoka nje na kwa viwango vikubwa. Sasa ni kwenda polepole, mtu aende anaangalia miaka mitano, miaka kumi, kama atakufikia. Watu wengine wameanza miaka 50 iliyopita, sisi tunataka kujilinganisha nao, ni kwenda polepole ili tusije tukafanya makosa, tukaomba halafu tunakubali, tunakataliwa. Tunajua hata Afrika nzima ili kuandaa kombe la dunia unakuta ni South Africa, utakuta ni Morocco, lakini sio nchi zote zinaweza kupendekeza kuandaa michezo ya dunia ya football. Lakini ndani ya kwetu, ndani ya Afrika, kwa sababu tunajuana, tunaweza kupendekeza huyu andaye hiki, kwa sababu Tanzania tulikubali ina uwanja wa taifa, lakini Mwanza sawa, uwanja wa CCM Kirumba ni mzuri, lakini unaweza ukatuma inspector kaukataa. Kuna uwanja wa Arusha unaweza kutuma inspector na ukataa, lakini ndani ya Afrika tunaweza kuzungumza tukasema hii nchi inaweza kuandaa, hii inaweza kuandaa. Uwanja waliandaa, inawezekana waliandaa CAN kwa viwanja vinne, Kigali kuna viwanja viwili, Kisenyi kuna Butali, lakini kwa ile kiwango cha kuridhisha kabisa hizo za kufanya World Cup inawezekana tuna bado tuko nyuma kabisa.
Asante sana Reverend Ndikurio hapo kwa tathmini hiyo. Nikija, sijui kama Tukioko bado tuko na wewe kwenye laini ya simu. Kuna swali ambalo na labda umelijibu, lakini ulijibu kwa maneno machache tu kwa msikilizaji ambaye labda ndio mara ya kwanza anajiunga na Live Talk. Swala hili la Kenya kupoteza nafasi hiyo limechukuliwaje na Wakenya wenyewe, hususan wale ambao ni wapenda masuala ya spoti hapo Kenya? Na ukijibu hilo, ni nani ambaye kabisa kidole cha lawama kinaelekezwa? Manake kumekuwa na malalamiko hapa na pale kwamba Kenya inapoteza nafasi nzuri. Josephat Kioko.
Na nani? Siwezi kutupia lawama kwa serikali au kwa chama cha mpira, kwa ndugu yangu wa chama cha mpira Kenya, kwa sababu unajua Kenya iko kwenye kipindi cha uchaguzi, na wakati wanaichagua Kenya kama kwanza sana ni sawa, lakini muda hautoshi. Ndio maana tunasema mara kwa mara, kama ni mpango, wapange muda mrefu ili nchi kama zimechaguliwa ziweze kuandaa, kwa sababu Kenya iko uchaguzi, mara wafanya uchaguzi wanamaliza, mara kama koti kuu inasema warudie. Sasa hiyo yote inachangia kwenye maandalizi, kwa sababu maandalizi lazima na serikali iwe imetulia, serikali iwepo, kwa sababu kimaliza uchaguzi lazima baraza la mawaziri liwepo, kwa sababu chama cha mpira hakina hela ya kuandaa michuano ya kimataifa. Hiyo yote inachangia watu wa Kenya wasilaumiane, kwa sababu kila mtu unajua Kenya iko kwenye uchaguzi. Hiyo zote tunajua, tunapita Kenya kila wakati, uwanja wa Nairobi ni uwanja wa kimataifa, tunasikiliza. Wasilaumiane, sio serikali, sio chama cha mpira, lakini ni Kenya yote, wananchi wote, kwa sababu kila mtu atangie kwenye kufanikisha kitu. Sio kuna tunasema serikali inaweza, kwa sababu lazima miundombinu ni serikali, lakini kuandaa wamejua kuna miezi mingapi. Kama kulikuwa na Kasarani, kulikuwa na uwanja wa taifa ule wa ile viwanja vyote, tulichezea pale, tulienda Machakos, kwaona uwanja wa Machakos mbaya, kwaona sehemu zingine. Hiyo inahitaji muda mrefu hili na serikali ipate muda, kwa sababu hiyo michezo sio priority, kwa sababu nawaambia, kwa sababu watu wetu hata washabiki wanashabikia timu za Ulaya, sio timu za kwetu. Sasa serikali haitapata motisha ya kufanya kitu haraka haraka, kwa sababu inajua mimi naweka mabilioni ya hela, hizi hela zitarudi, kwa sababu ni investment. Lazima uangalie hii hela itarudi, watu hawaji uwanjani. Unakuta unatengeneza uwanja, watu wako 500, 600, 1000. Sasa hiyo hela itarudije kwa miaka mingapi? Hiyo yote ni business plan ambayo mtu anafanya, kwa sababu serikali inaweza kufanya, lakini na watu binafsi wanaweza kufanya. Viwanja kama Ulaya ni viwanja vingi, unakuta ni vya maklabu au ni vya watu ambayo wanawekeza kwenye mpira.
Asante sana kwa uchambuzi huo na kutupatia hiyo, kwa sababu upo ndani, unajua mambo mengi ya kutufahamisha. Sasa Musa, hapa bwana Ndikurio amezungumzia motisha ya mashabiki na akazungumza kwamba hivi sasa ushabiki mkubwa sana upo Ulaya, tofauti na ushabiki ule wa kushabikia timu za ndani. Tatizo liko wapi?
Nafikiri ni ubora pia wa soka. Wakati mwingine unapokuwa uko chini, hili ni swala ambalo wakati mwingine limekifanya mashabiki wengi washindwe kushabikia soka lao la ndani. Ijapokuwa kitu kingine ambacho ni athari kubwa sana katika bara la Afrika, tumeshindwa kutangaza mpira wetu. Ukitazama mfano katika Tanzania, sehemu ambayo mimi naishi, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara VPL, kwangu yani ni ligi ambayo inawavutia Watanzania walio wengi, hasa tazama katika televisheni. Ijapokuwa bado katika viwanja, hasa viwanja vya jijini Dar es Salaam, ushabiki umekuwa, mashabiki wanajitokeza lakini si wengi sana, lakini mikoani, kwa maana ya mikoa ya Mwanza au Songea, mashabiki wanajitokeza kwa wingi sana, kitu ambacho kwangu mimi nakiona kwamba kadiri muda unavyozidi kwenda, kama Tanzania itaamua kushikilia hii alama ya soka la Tanzania na kulitangaza kama wanavyofanya leo hii Waingereza katika ligi yao, ligi kuu nchini England, itakuwa ni jambo kubwa sana. Rejea ligi kama ya Bundesliga kule nchini Ujerumani, moja kati ya tatizo kubwa wakati ule wa miaka 90, wakati inasambaa kuelekea katika bara la Afrika, hawakuonyesha nguvu kubwa sana kuweza kuitangaza. Lakini leo hii tunaona wanawatumia hata wachezaji wa zamani wa ligi kuu kule nchini Ujerumani. Wajerumani wanatoka katika eneo lao kwenda katika nje ya Ujerumani kujaribu kusambaza utamaduni wao na soka lao, lakini pia wanatoa nafasi hata kwa waandishi wa Afrika kwenda nchini Ujerumani kwenda kuhudhuria michezo ile, lakini pia kufuatilia ligi yao. Hiki ndio kitu ambacho Waingereza wameweza kufanikiwa. Lakini pia kwa watu katika Afrika Mashariki na Kati, hatutakiwi kuwa wazito kushirikiana na wanahabari kuweza kuzichota zile habari na kuzipa nafasi kubwa, matokeo yake watu wataweza kupenda. Lakini pia moja kati ya sehemu kubwa sana ni sehemu la viwanja, tuwekeze vya kutosha. Tukiwekeza vya kutosha kweli kabisa, tutapata faida kubwa sana. Ukirejea taifa kama Uingereza, wakati wanaandaa michuano ya ile ya Olympic mwaka 2012, walijaribu kuwekeza kiasi cha pauni bilioni 8.9, lakini waweza kupata yani ile uchumi wao katika kuwekeza iliweza kufikia pauni bilioni 9.9, kitu kikubwa sana hiki. Kwa hiyo unapowekeza vizuri na ukatangaza vitu vyako, moja kwa moja faida inapatikana. Lakini kama tutaweka mdororo katika eneo hili, tatizo litakuwa kubwa sana. Wenzetu Waingereza wanajaribu kutangaza ligi yao, na leo hii ndio ligi inayotajika zaidi ulimwenguni, lakini pia unaweza kuona kokote wanapokwenda watu wanajitokeza zaidi, lakini ni nguvu ya vyombo vyao vya habari ndiyo kitu ambacho kiliwafikisha hapo, lakini pia miundo mbinu yao ya viwanja ndio kitu ambacho kiliwafikisha hapo. Kama tutasimama katika eneo hilo, naamini kabisa mvuto utabakia. Ijapokuwa kwa Tanzania bado mvuto upo, tena ni mkubwa zaidi, haswa pale timu hizi zinapotoka nje ya mikoa, kwa sababu mashabiki wanajitokeza kwa pakubwa zaidi kuliko eneo jingine zaidi. Lakini pia nguvu ya Simba na Yanga ibaki pale pale inapochezwa uwanja wa Taifa unajaa.
Naam, asante Musa, usiondoke, tuomba usiondoke. Muda mfupi ujao, msikilizaji, tutaweza kuangalia baadhi ya mambo ambayo mnasema katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mada ya leo. Lakini nafahamishwa tumempata tena mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko. Kioko, nilikuwa nakutafuta nikuulize jinsi ambavyo wananchi hususan katika maeneo huko chini chini huko vijijini wanavyoeleza suala hili. Kwa sababu niuliza swali hilo, lakini Reverend Ndikurio akajibu kusema kwamba hakuna haja kuelekeza kidole cha lawama kwa serikali au mtu mwingine yeyote, na kuelezea kwamba siasa zilivyo nchini Kenya pia zimechangia. Lakini wanasemaje kule vijijini kuhusiana na swala hili? Wao wenyewe wananchi wanaona ni kama wamekosewa, na ni nani ambaye amewakosea kuhusiana na kutoweza kuandaa mashindano au michuano hii?
Ajabu ni kwamba Wakenya wengi wameshafahamu kwamba nafasi hiyo imeponyoka Kenya. Hata mfano masaa mawili aliyopita nikiwa mjini nikirejea ofisini kwa sababu ya matangazo haya, nikiwa ndani ya gari nimeeleza mtu akinileta kwa gari ofisini, kaenda kufanya juu ya CHAN kuondoka Kenya. Jabu yake ikawa ni aibu kubwa sana. Hiyo ni aibu kubwa sana, hata sitaki kuizungumzia. Sasa hiyo ni kuonyesha kwamba watu wamefahamu kilichotokea, na ni kweli kwamba lawama baada ya nyingine kuna huku inarushwa kweli, nani wamekosa, nani hakukosa. Cha muhimu zaidi wanachosema ni kwamba vile viwanja vikamilishwe kujengwa na michezo zaidi ije Kenya, ama wachezaji wa humu nchini waendelee kucheza kutumia vile viwanja. Kumbuka kwamba wiki iliyopita serikali ya Kenya ilikuwa imetoa dola za Marekani milioni 42 kwa sababu ya kuandaa michezo hiyo ya CHAN, ikisemekana kwamba ni Januari hapo mwakani.
Asante Kioko. Msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk kutoka hapa jiji kuu la Marekani, moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama nilivyowaahidi, tunaangalia sasa yale ambayo mmekuwa mkisema katika mitandao ya kijamii. Tulikuwa tumeandika pale kwenye Facebook na vilevile kwenye Instagram. Usikose kusikiliza kipindi chetu cha Live Talk na pia utoe maoni, na naona wametoa kwa wingi, Idi Ligongo.
Naam, maoni ni mengi kweli kweli. Tukianza naye David Sechenga, yeye anasema kwamba kwa mashindano makubwa lazima nchi za Afrika Mashariki zijiandae ipasavyo, kwa sababu si mambo ya mchezo mchezo hata kidogo.
Naye Sayinda Mabula Magesha anasema ni mkulima wa bustani kutoka kule Nyatwali, anasema japo sisi wa Tanzania tukufanikiwa kucheza michuano hii, nazitakia mashindano mema kwa timu ambazo zimefanikiwa kufuzu michuano hii. Naamini kutakuwa na ushindani wa hali ya juu, hata sisi watazamaji tutapata burudani ya kutosha.
Huyu anaitwa Cosmas Shija wa Kabunde, anasema kwamba kwa hakika kuna kila sababu ya vyama vya mpira vya eneo la Afrika Mashariki kukaa chini na kujipanga, na wasikimbilie kuandaa michuano bali wakimbilie kwenye kuwatayarisha wachezaji bora. Haina maana kuandaa michuano wakati timu yako haifanyi vizuri.
Naona Richard Magadula anasema ni vizuri nchi za Afrika kuendelea kupata nafasi za kufanya michezo hii. Haya basi, ni baadhi ya mambo ambayo umeandika ninyi wenyewe wasikilizaji wa idhaa hii kuhusiana na mada ya leo. Idi Ligongo, naona muda unakimbia.
Naam.
Sijui una twende wapi sasa hivi?
Sasa hivi twende kwa bwana Reverian atufahamishe kwamba amegusia mikakati ya Burundi, lakini tungependa kusikia kijumuisho ili kuepukana na mambo haya, kuiweka ramani ya Afrika Mashariki katika soka la Afrika. Manake unapozungumzia soka la Afrika kwa Afrika, basi watu wanasema kwamba unazungumzia Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Sasa je, wao kama viongozi, mikakati yao ni nini kuiweka ramani ya Afrika Mashariki?
Mimi nataka kusema kwamba kweli sisi kama East Africa tuweze kuandaa michezo kufanya nini? Ninarudia kwa huyo mtu ambaye amemaliza kusema, sisi ngoja kwanza tuanzie kwetu CECAFA, tuandae watoto wetu wawe imara, waweze kushiriki. Tukisha waamusha watu wote, na watu watapenda mpira, na serikali zetu zitapenda mpira, na zitaandaa viwanja vizuri, kwa sababu wataona watoto wameamuka, watoto wanacheza vizuri. Ndio maana tuna hata kwenye kikao kitafanyika hivi kesho huko Khartoum, wanapendekeza tuanzie kwa watoto anda 15, anda 17, halafu tupande polepole, sio kufanya haraka, twende polepole, na kesho au kesho kutwa baada ya miaka mitano ndani ya East Africa tutapata wachezaji wazuri. Unaona Tanzania imeshiriki kane kule Gabon, ni kuwepo, walicheza vizuri lakini kwa sababu walimeandaa, na ninajua timu yao ya anda 15 iko Mwanza kwenye kambi kwa miaka zaidi ya moja au mbili, wako wanajiandaa. Hiyo yote ni juhudi ambazo zitawaleta baadaye kukua wachezaji wakubwa na kuleta jina na kuamsha washabiki na kuamsha serikali, watu wote. Naona kitu sasa kama viongozi wa jamii za mpira kuanzia kwa watoto, sio kuwaona wachezaji. Unaweza kuona mchezaji anacheza vizuri lakini hujajua amekuwa vipi, amekula nini wakati alikuwa mtoto, yani ni mchakato mzima. Hata sisi kama viongozi tupange, lakini tuanzie kwa watoto. Ndio maana tunasema haya mashindano ya watu wakubwa wakubwa kwende pole pole, lakini tuanze kwa watoto wa East Africa, watembee, wapande ndege, wajue kwamba wao wanajiandaa kwa maprofessional. Hiyo itatusaidia kuandaa mpira na kucheza mechi kubwa kubwa ndani ya East Africa, Afrika na Ulaya, na hiyo itaamsha kila mtu, serikali, mashabiki, wachezaji wote, ma TV ya kufanya sports sponsor ya nani ya kuendesha mpira. Hiyo nafikiri tukianzia hapo tutafaulu.
Na wewe Musa, tukimalizia labda atakuwa ni kauli zako za mwisho hapa, manake naona muda wakimbia. Anavyoeleza huyu Reverend hapo Tanzania, hali ikoje katika hamasisho hususan la vijana wakiwa wadogo, ili kupata kujua umuhimu wa kushiriki katika mashindano haya au katika hizo spoti zote hizo ambazo zimeonekana kwamba zinalipa wakati mwingine na ni za manufaa kwa kujenga pia kuweza kuwa na nguvu kwa mwili na vile vile mambo mengine mazuri mazuri. Hamasisho likoje hapo, ndivyo najaribu kuuliza.
Bado changamoto ni kubwa sana, na haswa katika eneo la vilabu, kwa sababu ndio watu ambao wanatazamwa kama ndio msingi mkuu wa kuendeleza soka la kwa ujumla katika taifa. Lakini ukiangalia nguvu kubwa imeelekezwa zaidi pia kwa TFF, japokuwa tunaona kuna baadhi ya vilabu haswa klabu ya Azam FC wenyewe umewekeza vya kutosha katika soka la vijana, na lakini bado mtihani ni mkubwa sana katika soka la vijana, kwa sababu watu wengi huwa hawapendi kuona samaki yule anayekunjwa angali mbichi, wanaona ni vema wamsubiri akishakuwa. Kwa hiyo kwangu mimi naona bado mkazo ni mdogo katika soka la vijana, watu hawaelewi juu ya soka la vijana japokuwa ni muhimu. Lakini kitu kingine tunahitaji ueledi zaidi katika swala la utawala, watu kuwa na hali na hamu ya kutaka kuona wanaacha majina mema katika kazi zao hizi kama viongozi wa soka katika eneo hili la Afrika.
Josephat Kioko, kwa kifupi, hamasisho likoje hapo Kenya kwa vijana?
Hamasisho ni juu ya watu waweke kambi za vijana kwa kuza wakiwa udogoni, na tayari serikali na UNICEF wanafanya hayo kupitia shule mbalimbali, lakini wengi wanapendekeza uandaji kama huo ungekuwa kwa pamoja. Kenya na Tanzania wangetuma maombi pamoja, Makenya na Uganda, na kuandaa michezo hiyo kwa pamoja.
Asante sana Josephat Kioko, bila sahau ni kushukuru sana Reverian Ndikurio ambaye wewe unasimamia michezo katika serikali ya Burundi, na umetupa tu mambo mengi muhimu ya msingi ya kutafakari, na naamini kabisa watoto kwa wamekuelewa kwa kile ambacho unakizungumza, hasa ikiangaliwa lawama zimekuwa nyingi sana kwa upande wa vyama vyenyewe vinavyosimamia mchezo wa mpira wa miguu, halikadhalika kwa serikali kwamba haitimizi wajibu wao ipasavyo. Naamini watu wamekuelewa. Lakini vile vile nimshukuru Musa Mkwisu kwa kujiunga nasi, mchambuzi wa michezo kutoka nchini Tanzania, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwenzangu hapa BMJ Muridhi, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo.